You're with SBS Radio. Selamat siang saudara pendengar, bersama saya di jalur telepon sebelumnya tadi Bapak Dr. Agus Mutohar, seorang dokter lulusan dari Monas, Universitas Monas Melbourne, di bidang pendidikan. Dan saat ini sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo di Semarang. Selamat siang Mas Agus.
Selamat siang Ibu Sylvia, apa kabar?
Baik-baik, aduh terima kasih banyak nih, saya boleh ngerecokin sebentar. Nah ini
sama-sama Mbak Sylvia.
Ini lagi ramai sekali diperdebatkan mengenai zonasi sekolah di Indonesia. Sebenarnya bisa ditolong jelaskan secara singkat, kira-kira apa maksudnya nih Mbak?
Jadi ide zonasi itu sebetulnya sudah diimplementasikan 3 tahun terakhir ini, dan itu berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2008 bahwa penerimaan peserta didik baru itu sekarang berdasarkan zonasi, Mbak Silvi. Jadi sebelum ada revisi terakhir Permendikbud nomor 51 tahun 2008 itu, jalur penerimaan siswa baru itu ada 3. Jadi yang pertama itu 90% daya tampung itu dari jalur zonasi, artinya siswa yang tinggal sekitar 2,4 km dari sekolah itu berhak mendapatkan kuota 90% itu. Dan 55% yang lainnya itu dari jalur prestasi, dan 5% yang terakhir itu dari daya tampung untuk siswa dari jalur perpindahan tugas orang tua wali. Tetapi itu cukup menimbulkan kontroversi dan pro kontra yang panjang, karena memang masyarakat kita di Indonesia itu masih terbiasa dengan kultur bahwa ada favoritism, bahwa sekolah A ini favorit, sekolah ini tidak, ya. Jadi kan banyak sekali misalnya di Semarang itu ada SMA 3 Semarang itu kan dulu banyak sekali di apply atau dilamar oleh siswa-siswa yang mempunyai nilai ujian nasional yang sangat tinggi sehingga sekolah tersebut favorit. Nah, yang dengan peraturan yang terakhir ini banyak sekali aduan-aduan dan protes dari orang tua yang akan menyekolahkan itu dengan nilai ujian yang dulu mempunyai kuota sebesar-besarnya, sekarang hanya dibatasi 5%, Mbak Selvi.
Nah, ya,
tetapi yang terakhir itu kemudian karena terjadi kontroversi yang panjang itu direvisi oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari 5% itu menjadi 15%, ya. Jadi sekarang yang murni zonasi itu 80%. Sekarang 15% itu dari jalur prestasi, ya, untuk mengakomodasi protes-protes dari beberapa orang tua wali tersebut.
Tapi sebenarnya kalau dalam pandangan saya, sebenarnya usaha ini selain untuk berusaha mengalokasikan sekolah, tapi juga untuk mendorong perbaikan kualitas sekolah. Apa benar itu, Mas?
Betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat sistem zonasi ini kan juga diaplikasikan di beberapa negara, misalnya di Australia sendiri, di Amerika, di Jepang misalnya. Dan memang ide utama, ide paling besar dari sistem zonasi ini adalah seperti yang sering kali disebutkan oleh Pak Menteri, Profesor Muhajir, bahwa sekolah negeri ini harus memproduksi layanan publik. Artinya sekolah itu harus bisa memeratakan akses pendidikan. Kalau dulunya itu SMA tertentu itu sangat favorit, sekarang SMA itu harus bisa menerima siswa dengan latar belakang apapun, gitu ya. Dengan reasoning zonasi tadi, gitu ya. Dan ini cukup menimbulkan kontroversi karena kita belum terbiasa dengan sistem ini. Begitu, Bu Selvi.
Nah, kalau Mas Agus masih ingat waktu di Australia, apakah sistem zonasi yang diterapkan di Australia itu berjalan atau berhasil dengan baik?
Menurut saya sangat berhasil ya. Menurut saya sangat berhasil di Australia itu karena misalnya ketika saya menyekolahkan putri saya di SD yang dekat dengan kampus Monash, yaitu SD Clayton Hall Primary School, CNPS, itu sangat baik. Jadi kita yang tinggal di daerah tersebut ya mendapatkan kuota untuk menyekolahkan anak di daerah tersebut tanpa mempertimbangkan latar belakang yang ada gitu ya. Dan sekolah-sekolah di Australia sangat terbiasa sekali dengan situasi yang heterogen ya. Jadi kalau dulu misalnya SMA, sebuah SMA yang sangat favorit di Semarang atau di Jakarta atau di daerah lain yang lain di Indonesia itu kan sangat homogen. Jadi siswanya itu memang benar-benar pintar, yang lulusan pintar, yang berlomba-lomba masuk SMA itu. Dan di Australia saya melihat, jadi sangat-sangat heterogen sekali, baik itu dari background kondisi orang tua walinya, kondisi ekonomi, kondisi yang lain ya. Jadi menurut saya, kalau saya pribadi melihat ini adalah langkah yang tepat. Walaupun dengan beberapa catatan yang harus dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mbak Silvi, untuk bisa memuluskan ide yang besar ini, gitu ya.
Nah, kira-kira langkah apa, Mas, yang bisa ditawarkan atau usaha untuk memperbaiki supaya tidak ada sistem favorit lagi yang mengakibatkan komplain-komplain dari para orang tua ini?
Menurut saya ya salah satunya dengan sistem zonasi ini ya, dan kementerian sudah dan saya pikir yang pertama kita harus melihat kondisi sekolah itu. Kita tidak bisa memukul rata sekolah A dan sekolah B, karena apa yang terjadi sesungguhnya di Indonesia itu kan sekarang misalnya ada SMA di daerah pedesaan dan SMA di daerah yang perkotaan, itu kan kalau kita melihat jelas sangat berbeda kondisinya, baik dari kondisi gurunya, kondisi infrastrukturnya. Saya pikir pemerintah juga harus mengafirmasi sekolah-sekolah tersebut, Mbak Sylvia. Selain menerapkan sistem zonasi ini sudah sangat bagus ya, walaupun terjadi pro kontra dan itu biasa dalam mengimplementasikan polisi atau kebijakan pendidikan yang baru, itu pro kontra itu menurut saya biasa ya. Tetapi selain itu pemerintah juga harus mengafirmasi sekolah-sekolah di pedesaan ya, yang mempunyai kualitas guru yang rendah dan belum baik, dan kualitas infrastruktur yang rendah, itu harus diafirmasi lebih dulu supaya sekolah-sekolah tersebut bisa bersandingan dengan sekolah-sekolah yang di daerah sosioekonomik kondisinya itu lebih bagus dari sekolah-sekolah di pedesaan itu. Karena apa yang terjadi, jika tidak diafirmasi sistem zonasi ini, akhirnya sekolah yang di pedesaan itu otomatis akan didaftar oleh anak-anak pedesaan ya, yang juga mempunyai kondisi background keluarga yang tidak begitu bagus. Akhirnya sekolah-sekolah yang di pedesaan itu akan jalan tempat gitu ya. Jadi akhirnya selain sistem zonasi ini, pemerintah harus menerapkan afirmasi ya, menurut saya, dari zonasi plus affirmation untuk sekolah-sekolah yang di pedesaan itu.
Oke, baik. Nah, ya. Kemudian yang ada yang saya dengar juga bahwa misalnya ada satu wilayah yang mungkin sekolahnya kurang, atau wilayah lain yang sekolahnya ada dua atau tiga. Itu bagaimana, Mas?
Iya, memang seperti kita ketahui bersama, dulunya sebelum ada sistem zonasi ini kan konsentrasi sekolah itu memang harus kita akui belum merata di Indonesia ya. Ada beberapa sekolah yang misalnya di sebuah sekolah di Solo itu kalau tidak salah dengan sistem zonasi itu kekurangan ya, malah kekurangan murid, karena mungkin di sekolah di daerah tersebut itu beberapa sekolah itu ada di daerah atau di lingkungan yang berdekatan ya, dan di sekolah yang lain itu justru berlebihan murid. Artinya ini persebarannya tidak merata, karena dulunya mungkin kita belum memikirkan terjadinya persebaran merata di sekolah dengan daerahnya ya. Jadi itu memang terjadi di beberapa sekolah ya. Yang di Solo itu kekurangan ratusan siswa ya. sebuah SMP di Solo itu, saya lupa SMP mana, itu memang kekurangan siswa ya. Dan di sekolah yang lain kebanyakan siswa ya. Jadi seperti itu, saya pikir ini harus diafirmasi. Seperti misalnya yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah ya, Pak Gubernurnya itu meminta izin khusus ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan dari zonasi yang kuotanya itu 80% diturunkan menjadi 60%. Artinya kita harus melihat uniqueness dan kondisi sekolah itu. Tidak bisa peraturan zonasi ini dipukul rata ya. Seperti yang saya katakan tadi, saya pikir pemerintah daerah ya, karena kalau kita melihat sekolah itu di Indonesia itu Mbak Silvi, SMA dan SMK itu kewenangannya pemerintah provinsi, SD dan SMP itu kewenangannya pemerintah kota dan kabupaten ya. Jadi Kemendikbud dalam hal ini harus bekerja hand in hand dengan pemerintah, Pemkot, Pemkab dan Pemprov untuk melihat uniqueness itu. Karena sudah menjadi fakta bahwa pemerataan sekolah di Indonesia itu belum merata dengan baik.
Oke, baik. Menarik sekali. Ya, menarik sekali. Dan ya, intinya adalah kebijakan baru ini harus lebih fleksibel ya, Mas ya?
Harus lebih fleksibel dan melihat uniqueness di daerah masing-masing, keunikan. Karena belum bisa kalau itu diterapkan one size fits all gitu ya. Belum bisa kalau itu diterapkan di seluruh Indonesia. Karena kita ada, dan itu harus dikaji dengan baik, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ya. Saya pikir seperti itu Mbak Selvi.
Ya. Intinya untuk memajukan sekolah-sekolah lainnya, untuk bisa mencapai standar, mungkin tidak hanya berdasarkan kualitas guru atau tapi juga dukungan orang tua dan juga siswanya sendiri ya Mas.
Betul, karena kalau kita kalau kita melihat beberapa riset misalnya yang dilakukan oleh Profesor John Happy, profesor di University of Melbourne itu, sesungguhnya dukungan orang tua itu menempati porsi yang sangat tinggi ya. Jadi jadi kondisi sekolah itu hanya berkontribusi sekitar 7% terhadap kesuksesan siswa ya. Selain itu, kemampuan dasar siswa yang dibentuk oleh keluarga itu justru menempati 49% kesuksesan siswa di sekolahnya. Ini sangat menarik ya. Dan bisa, dan dengan donasi ini juga ide dari Pak Menteri Profesor Muhajir itu juga untuk meningkatkan tri pusat pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter ya. Jadi orang tua itu harus mempunyai kontribusi yang lebih banyak ya. Terhadap siswa.
Seperti di Australia, kadang-kadang orang tua juga bisa ikut melihat bagaimana proses pengajaran di sekolah atau bisa bertanya lain-lain dan bisa mengkritik bahkan kadang-kadang. Baiklah,
misalnya mungkin dengan satu lagi misalnya mungkin dengan mendekatkan sekolah dengan lingkungan terdekat itu mungkin idenya juga seperti itu. Jadi orang tua bisa datang lebih enak ke sekolah ya. Jadi misalnya ketika di Australia kan saya hanya jalan kaki ke sekolah. Pagi hari bisa turut serta membacakan buku ya sebelum pelajaran dimulai itu. Saya terbiasa membacakan buku selama 15 menit, 10 menit ya dengan putri saya. Jadi idenya sebetulnya seperti itu. Kalau jauh kan tidak memungkinkan, kadang-kadang siswa itu pergi sendiri ya. Jadi seperti itu.
Ya, dan cukup melelahkan kalau terlalu jauh. Baiklah Mas, minta maaf ini waktunya terbatas, tapi bincang-bincang kita siang ini sangat menarik. Terima kasih banyak, semoga sukses.
Sama-sama Mbak Selvi, bisa kita sambung nanti di lain kesempatan.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.